Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radiomiz qarshisida birgamiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Aziz birodarlar, Xudo, muqaddas ruh va O'g'il ularning uchalasi ham birgalikda o'z faoliyatlarini olib boradilar. Masihiylarning hayotlarida nimaiki bo'lmasin, barini ular birgalikda qilishadi. Aynan mana shu birlik haqida bizga Rimliklarga maktubining 8-bobi 26 va 27 oyatlarida batafsil tushuntirib berilgan. Keling, ushbu oyatlarni birgalikda o'qib ko'ramiz. Buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Lekin ilohiy ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas oh-nolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Yuraklarni sinovchi Xudo esa ruhning fikri nimada ekanligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra Xudo azizlari uchun shafoat qiladi. Bu oyatdan shuni anglashimiz mumkinki, muqaddas ruh hamda ota bizning ibodatlarimizga yordam berish uchun birgalikda ishlashadi. Har bir ibodat qilgan kishining yuragi va maqsadlari Xudo va muqaddas ruh tomonidan o'rganib chiqiladi. Bu o'rganib chiqish biz insonlar uchun bir qancha vaqtga cho'zilib ketganday ko'rinishi mumkin, lekin uchburlik bizlarning ibodatlarimizga oldindan qanday javob berish kerakligini yaxshi biladi. Shu bilan birga insonning najot olishida ham Xudovand muqaddas ruh va Rabb Isoning katta xizmati bor. Ular har bir najot olgan kishi uchun birgalikda xursand bo'lishadi. Muqaddas ruh Iso Masih haqida gapirsa, Iso Masih doimo o'z otasi haqida boshqalarga gapirib kelgan. Ularning xizmatlari to Rabb Isoning 2-bor yer yuziga qaytib kelguniga qadar tugamaydi. Ular doimo bir-birini to'ldirib turadi. Rabb Iso o'zining otasini yoniga ketish paytida shogirdlariga o'zining o'rniga keladigan yupatuvchi haqida aytib berdi. Yupatuvchi dunyoning oxiriga qadar har bir iymonli bilan birga ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Muqaddas ruh boshqalarga Iso Masih haqida gapirishimizni o'rgatadi. Shuning uchun ham kalomda aytilgan, biz nima haqida gapirishimiz shu paytda o'rgatiladi. Aziz birodarlar, mana shu aytganlarimiz bizda ham ishlashi uchun biz Xudoga sodiq va uni sevadigan shogirdlar bo'la olishimiz kerak. Ba'zi bir uylarni, binolarni kechqurun ko'rsak, go'yoki kunduz kunidek yorug'lik taratib turadi. Atrofdagi chiroqlar shunchalik ko'p nur taratib turadiki, hatto yerdagi kichkina narsani ham bemalol ko'rishimiz mumkin. Muqaddas ruh ham har bir masihining hayotini shunday yoritadi. Agar yuragimizda muqaddas ruh bo'lsa, u bizni to'g'ri yo'ldan boshlab borayotganiga hech ikkilanmasak ham bo'ladi. Aziz radio tinglovchi, biz ko'zimiz bilan ko'ra olmayotgan mana shu muqaddas ruh hayotimizda shunchalik ajoyib ishlarni amalga oshirishi mumkinki, o'zimiz hayron qolishimiz mumkin. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizni manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana radiomiz qarshisida sog' omon uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.